Bo día, señores e señoras, ointes de Radio Rapeira. No día de hoxe debatiremos sobre o Halloween e Samaín, ou Samaín e Halloween. Temos con nós a dous alumnos do CPI Domingo Fontán, concretamente da clase de sexto B. Sabela Núñez e Lois Piñón son os afortunados que veñen a debatir hoxe. Bo día a vos tamén.
Bo día.
Bo día.
Agora vouvos a recordar as normas. Non se permiten dicir palabras mal soantes, nin tampouco se pode insultar. De acordo?
De acordo.
Correcto.
Ben, o primeiro tema do que ides a falar é a orixe e como se celebra. Cando queiras, Lois.
O Samaín é unha festividade que ten alrededor de 2000 anos. Como todos sabemos, os nosos antepasados eran celtas. E esta festa é unha festa celta e pagana, que coincidía co fin das colleitas, o comezo da estación escura e o ano novo celta. Neste día tamén se pensaba que os espíritos dos defuntos vinhan a visitar os vivos.
Halloween é unha modificación do Samaín que xurdiu a mediados do século XIX, cando os irlandeses emigraron coas súas costumes a Estados Unidos. Aos estadounidenses gustáronlles esas costumes e cambiáronas un pouco. Por exemplo, as cabazas, que alí as descubriron. Chegou a nós polo cine e as películas americanas. Bueno, imos a pasar ao seguinte punto. As diferencias do Halloween e do Samaín. Por favor, Sabela. Hai moitas diferencias entre o Halloween e o Samaín. Por exemplo, a xente disfrázase de forma totalmente diferente. No Halloween hai gran variedade de disfraces. En o Samaín, se non me equivoco, anteriormente disfrazábanse coas peles dos animais.
Unha das diferenzas entre o Halloween e o Samaín, a parte da gran diferenza de idade, é que parece ser que o Halloween ten máis interese en baleirar os petos á xente que o Samaín.
E pensas que o Samaín non ten intereses económicos?
Pois eu non penso que o Samaín teña intereses económicos, posto que últimamente parece ser que o Halloween é máis coñecido que o Samaín e que se aproveitan máis ben do Halloween.
Ben, agora imos a pasar ao seguinte e último punto. Por que defendedes o Halloween ou o Samaín? Cando queiras, Lois.
Eu defendo o Samaín porque é unha festa da nosa terra e non podemos deixar que festas e tradicións doutros povos estranxeiros suplanten as nosas propias tradicións e as nosas propias festas.
Eu defendo Halloween porque me parece moito máis divertido tanto para os adultos como para os nenos porque nos disfrazamos. E tamén imos pedindo doces polas casas. Pasámolo moi ben. E respecto ao que ti dixeches, tes toda a razón, pero non podemos pechar as portas ás festas de outros lugares que poden ser mellores.
Aí douche razón, pero en realidade o que está pasando é que estamos esquecendo as nosas festas e as nosas tradicións e non podemos esquecer as nosas festas nin as nosas tradicións.
Bueno, ata aquí o debate de hoxe. Un saúdo, Sabela, un saúdo, Lois, e un saúdo tamén para os ointes da Radio Rapeira. Ata a semana que ven.